Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon babilas cun signoro Ed Borsbaum el Nederlando. Signoro Ed Borsbaum, vi estas la autoro de Vivo delanti, cune, kai nun vi esploras pri la vivo de Andreo Che. Kai, se mi estas bone informita, jus aperis libro pri Andreo Che, au de Andreo Che. Kiel gi aspectas, mi devas tion diri, char ancora ne vidis gin.
Yes, vi pravas, estas iom bedurinde, che mi ne povis comporti la unuan exempleron, cioè intertempe gi estas tute preta, bindita, cae havebla. Gi estas, laumi tre, ege grava verco, char gi estas verco de Andreo Che mem. Andreo Che verkis en la 30 jaroj artikolojn por fama nederlanda semajngazeto Haga Posto, Haagse Post, por pli precize diri en la jaroj 1935-36.
Do li verkis en Esperanto.
Kaj li verkis en Esperanto.
Do la gazeto verŝajne deziris varbi al si la esperantistan legantaron.
Giuste. Cae gi estis caseto cun fisagio suffice ni diru internazia, cae modeste progressema, cae en tiu cadro anca uni povas meti esperanton facte.
Do, el cio consistas tiui articoloi? Fakte.
Yes, li oni petis lin, tio estis la unua demando, oni petis lin verki artikolojn, kolonojn pri aktualaj temoj en Esperantujo.
Do kaj, ni estis en la jaro 1935-36. Jes, estis krizo en la Esperanto-movado tiam, sed ankaŭ en Eŭropo. Ĉu la sinteno de Andreo Che estis la neutralemo, kiu faras ke oni ne tuŝas la eventojn politikajn, aŭ ĉu li estis, ni diru, li esprimis sin rilate al la eventoj?
La politikaj eventoj, yes. Mi opinias. Jes, oni povas diri, ke la tempo estis tre interesa por noti aktualajn aferojn, char vi scias, estas la comencigio della naziismo, cae Mussolini havis sia in granda in tago in Italujo, cae in Japanujo esti suffice nazia movado, cae commentis ilin en rilato cun Esperanto, compreneble.
Negative, positive?
Ne, facte, li plei attacis, mi povas diri en tre singarda maniero, li ple attacis compreneble Germanujon, cioè li havis multain contactoin con Germanujo, do aperis multain historioin de esperantistoi kiu estis arrestitai kaj tio plu en Germanio.
Do li fakte defendis io mette tiuin samideanoin,
yes,
disconigante yes, iliain
yes,
problemoin.
Yes.
Kai pri kio ancora rapportas tiu articolo, vi diris ke li parolas pri si mem, ĉu ne?
Yes, compreneble, en ĉiu semajno li ne povis nur preni politikajn temojn, sed entute li verkis 66 de tiuj artikoloj, kaj ili ankaŭ enhavas interalie tre interesa serio en tiu tuta serio. Li pritraktas la jun agiain pionirain aventuroin kiel esperantisto.
Li vivis tiam en Rumanio?
Yes, effective. Estis en la tiu tempo li estis Transilvanio, do la provinzo en kio li nascigis, estis tiam parto de la Austria regno, kai li ancao studis ciam li jus esis esperantisto en Budapesto, do principe la aventuroin en Budapesto cio studento esis tre bone cae ancao farbe registritai cae tre amuse facte.
Oni povas sin demandi, ču aperigi articoloin de anto quindec jaroi havas facte senson, do por, ni diru por la vasta publico, ne por tiu interesigas pri la vivo mem de Andreo Che.
Ne fakte ili havas ili esas necesaj. Unue ĉar ili bone registras la historion de Esperanto en la trideka jaroj, ĉar li havas vastajn kontaktojn kaj tiuj kontaktoj spekuliĝas en la artikoloj, do ili estas peco de historio de Esperanto. Li ankaŭ rigardas ilin kiel kronikon. La dua afero estas ke li fakte estas en la fundo de la koro pedagogo, kaj li vidis ĉiam la problemon de personoj kiu lernis Esperanton kaj al kiu en la posta periodo mankis taŭgaj tekstoj. Do li verkis, li volis ĉiam ankaŭ verki artikolojn en simpla klasika Esperanto, sed ne por infanoj, sed por plenkreskaj homoj.
Yes, kaj ili tie ili povas plaĉi al tiuj progresantoj, ni diru.
Yes. Ĉar ili estis, li havas grandan humoran senson, do ili estas tre sprite verkitaj, kaj nuntempe oni povus prezenti ilin ankaŭ al la, ni diru, la post-elementkursanoj.
Kaj estas societo Andreo Ĉe.
Yes.
Kaj tiu societo eldonis tiun libron, aŭ kiel, kiuj estas la eldonintoj?
Yes, fakte ĝi estas kunproduktado. La societo Andreo Ĉe estas societo kiu volas meti ĉiun dokumenton de Ĉe en arkivon kaj volas ankaŭ veki la interesiĝon pri Andreo Ĉe kaj la verkoj de Ĉe. Do la societo planis la eldonon kaj ĝi realiĝis fakte en kombino kun pli sperta eldonejo, estis Iltis en Sarlando. Kaj ambaŭ ni produktis la libron fakte.
Kaj nun tiu societo Andreo Ĉe verŝajne havas aliajn projektojn, vi verŝajne esploras la arkivojn.
Yes,
kion vi ankoraŭ trovis en ili?
Estas du projektoj kiuj estas fakte sur la tablo por realigi. La unua estas doni, ĉar Andreo Ĉe verkis en sia vivo milojn da leteroj, kaj parto estas ankoraŭ konservitaj. Ni planas nun eldoni parton el tiu korespondaĵo, kaj pli precize korespondaĵon el la tempo de la dua mondmilito, ĉar ĝi ne nur donas bonan impreson de la klasika lingvo de Andreo Ĉe, sed ankaŭ donas impresojn de la milito, kaj do ni havas du flankojn tiam. Tio estas la unua projekto.
Kaj la dua?
Jes, kaj la dua estas eble por kapti ankaŭ tiujn personojn kiu ankoraŭ ne tre bone regas la lingvon, se tre interesiĝas, ni planas eldoni fotoalbumon de la vivo de Andreo Ĉe kun komentoj.
Ĉar estas multaj fotoj.
Ĉar ekzistas multaj tre fotoj de tre bona kvalito.
Kaj vi venis esplori en la ŝutfon kaj vi trovis unu foton.
Jes, eĉ. Jes, ĉar estas tre interesa foto, ĉar kompreneble Andreo Ĉe oni ne imagas naĝanta kiel junulo en la Nigra Maro kun aliaj, sed efektive troviĝis bona foto, kiu eĉ fariĝis poŝtkarto, ĉar tio estas ankaŭ ebla, kun tri esperantistoj, el kiuj unu estas Andreo Ĉe kiel junulo.
Eble la venontan jaron vi prelegos pri Andreo Ĉe kadre de la Internacia Feria Altlernejo en la Chaux-de-Fonds. Kaj povas esti, ke tiu libro pri la artikoloj de Andreo Ĉe realtiros la atenton de multaj esperantistoj pri tiu granda pedagogo kaj esperantisto. Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon babilis kun Ed Borsbaum pri Andreo Ĉe. Kaj pri la libro kiu ĵus aperis. Ĝis reaŭdo.